глава 4. А сега, Израеле, послушай ги законите и уредбите на кои ве учам, за да ги вршите и така да поживеете па да ја заземете земјата што ви ја дава Господ. Ниту додавајте нешто на тоа што ви заповедам, ниту одземајте нешто од тоа. Вршете ги заповедите на Господа, на својот Бог што ви ги давам. Видовте со своите очи што направи Господ со Велфегор, зашто Господ твојот Бог го откорна од твојата средина секој кој го следеше Велфегор. А сите вие кои се држите цврсто за Господа, живи сте и денес. Ете, јас ве поучив за законите и уредбите, како што Господ мојот Бог ми нареди да ги вршите во земјата во која одите, за да ја наследите. Пазете ги и вршете ги. Тоа ќе биде во очите на народите ваша мудрост и ваша разумност. Кога тие ќе чујат за сите овие закони, ќе речат: само еден народ е мудар и умен, а тоа е овој голем народ. Зашто кој народ е толку голем, за да му бидат боговите толку близу, како што ни е Господ нашиот Бог нам, кога ќе го повикаме? Кој е тој народ толку голем, да би имал закони и уредби, праведни како што е сиот овој закон, што јас ви го изнесувам денес? Затоа внимавај и чувај се добро, да не ги заборавиш делата што ги виде со своите очи, нека не ти исчезнат од срцето, ниту во еден ден на твојот живот. Спротивно, поучи ги за нив твоите синови и синовите на твоите синови. Оној ден, кога стоеше на Хорив пред Господа својот Бог, Господ ми рече: собери ми го народот, сакам да ги чујат моите зборови, за да се научат да се бојат од мене за целото време додека ќе живеат на земјата, па да ги поучат за нив и своите деца. Тогаш вие се приближивте и застанавте под гората, а гората гореше и пламенот се креваше до среде небото, замрачено со темен облак. Господ ви зборуваше вамо средината на огнот, вие го чувте гласот на зборовите, но не видовте образ, а само глас. Ви го објави својот завет и ви наложи да ги вршите 10 заповеди, што ги напиша на две камени плочи. А мене Господ ми нареди да ве поучам на законите и уредбите, што ќе ги вршите во земјата во која одите да ја владеете. Внимавајте добро, во оној ден кога Господ вашиот Бог ви зборуваше пред огнот на Хорив, не видовте никаков лик, за да не се расипете, па да не си направите за себе некаков делкан лик, кип со машко или женско обличие, ниту со обличие на некакво животно што е на земјата, ниту со обличие на некаква птица што лета под небото, ни со обличие на што и да е што ползи по земјата, ни со обличие на некаква риба што е во водата под земјата. И за да не се заведеш, кога ќе ги подигнеш своите очи кон небото, па ги видиш сонцето, месечината и звездите, сета небеска војска, па да им се кланяш и да им искажуваш почитување. Господ твојот Бог им ги даде нив на сите народи, секаде под небото. А Господ ве зеде вас и ви изведе од Египет, од онаа вжарена печка, за да станете народ на неговото наследство, тоа што сте денес. Но заради вас Господ се налути на мене и се заколна дека нема да поминам преку Јордан и да влезам во блажената земја, што Господ твојот Бог ти ја дава во наследство. Така, јас ќе умрам во оваа земја, јас нема да поминам преку Јордан, а вие ќе поминете и ќе ја завладеете онаа прекрасна земја. Затоа внимавајте да не го заборавите заветот што Господ вашиот Бог го склучи со вас, па не правете си за себе делкани ликови на што и да е што го забрани Господ твојот Бог. Зашто Господ твојот Бог е оган што проголтува, тој е Бог ревнител. Кога ќе народите деца и внучиња, и кога ќе престојувате подолго во онаа земја, а ќе се расипете правејќи за себе било какви делкани ликови и вршејќи зло во очите на Господа својот Бог, така што ќе го предизвикате на гнев, знајте, ги земам за сведоци против вас небесата и земјата, дека бргу ќе ве снема од земјата во која што одите преку Јордан за да ја наследите. Не ќе живеете долго во неа, туку ќе бидете откорнати. Господ ќе ве распрсне меѓу народите и ќе остане само мал број од вас меѓу народите среди кои ве одведе Господ. Таму ќе им се поклонувате на богови што човечки раце ги направиле од дрво и камен, на богови кои не можат ни да видат, ни да чујат, ни да јадат, ни да мирисаат. Таму ќе го бараш Господа својот Бог и ќе го најдеш ако го бараш со сето своје срце и со сета своја душа. Се тоа ќе те снајде во твојата неволја, ама во последното време ти ќе му се обратиш на Господа својот Бог и ќе го послушаш неговиот глас. Па Господ твојот Бог е милосрден Бог, тој нема да те остави ни да те погуби, ниту ќе го заборави заветот што со заклетва го склучил со твоите татковци. Испитај ги само поранешните времења што поминаа пред тебе. Се откако Господ го создаде човекот на земјата, дали имало некогаш од едниот крај на небесата на другиот оволку величествен настан? Дали некогаш некој народ го чул гласот на Бога како зборува пред огнот, како што го чу ти и остана жив? Или дали се обиде некој Бог да отиде и да си земе за себе еден народ од средина на друг народ со искушенија, со знакови, со чудеса и со војна, со цврста рака и со испружена мишка, покрај силни стравотии, како што се тоа го направи за вас пред вашите очи Господ вашиот Бог во Египет? Тоа ти беше покажано тебе, за да знаеш дека Господ е вистински Бог и дека нема друг освен Него. Од небото ти го слушаше неговиот глас, за да те поучи, ти дозволи да го видиш неговиот голем оган на земјата и ги чу неговите зборови од средината на огнот. Заради тоа што ги љубеше твоите татковци, го избра после нив нивното потомство. Тој самиот те изведе од Египет со својата голема сила. Пред тебе растера и побројни и посилни од тебе народи, за да те доведе во нивната земја и за да ти ја предаде тебе во наследство, како што и денес. И така денес сознај и засади во своето срце. Господ е Бог горе на небото и тука на земјата. Друг нема. Пазете ги неговите закони и неговите заповеди што ти ги давам денес, за да ви биде добро и тебе и на твоите деца по тебе, за да поживееш долго на земјата што Господ твојот Бог ти ја дава за секогаш. Тогаш Мојсе избра три града преку Јордан на источната страна, каде ќе може да се засолне убиец кој убил неволно свој ближен, а да немаше порано омраза кон него, за да може бегајќи во некој од овие градови да го спаси својот живот. Тоа се Восор во пустината, на високо рамнината за ровимовците, а Рамот во Галат за гадовците и Голан во Васан за манасиевците. Ова е законот што Мојсе го постави пред Израелевите синови. Ова се напаствијата, законите и уредбите што Мојсе им ги даде на израелците кога излегоа од Египет. Од онаа страна на Јордан, во долината спротив Вет Фегор, во земјата на морејскиот цар Сион, кој живееше во Есевон, и кога го поразија Мојсе и Израелевите синови, откако излегоа од Египет. Ја зазедоа неговата земја и земјата на Васанскиот цар Ог, на двата аморејски цареви кои живееа преку Јордан на исток, од Ароир, што се наоѓа на брегот на потокот Арнон, до гората Сион, односно Ермон, и сета Араба преку Јордан, на исток до морето во Араба, под стрмнините на Фазга –